Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 16 октябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкек шаарынын мэриясы транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат.
Сервистин оңолушуна бул түзмө түзмө түрткү бере турган себептердин бири ушул бир тарифта. Бул аябай эле 90% ошол сервистин өзгөрүүсүнө транспорттук каражаттын өз маалында жаңылануусунан да түрткү бере турган себеп ошол.
Вашингтон Бишкек менен эки тараптуу келишимге кол коюуну көздөйт. Батирдин ээси ижара акыны негизсиз жогорулатып салган учурда эмне кылуу керек? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, эл артисти белгилүү балерина Айзада Тумакованын чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз.
Колдор ичке, буттар ичке болуш керек, анан кийин ийилчээк болуш керек. Башы көздөрү жашынакай, мойну узун, башы кичинекей. Ошондой нерселерди карайт да.
Толкунубузда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкек шаарынын коомдук транспорт көйгөйү кайрадан козголду. Мэрия транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Учурда тиешелүү документтерди даярдоо иши алгачкы этапта башталыптыр. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти коомдук транспорт тармагында оор абал пайда болгонун билдирүүдө. Департаменттин маалыматына ылайык, күйүүчү май менен унаа тетиктеринин баасынын өсүшү коомдук транспорт тармагынын чыгымын көбөйтүп жатат. Ушул себептен улам жумушчу топ түзүлүп, ал соңку 3 айдан бери экономикалык талдоолорун жүргүзгөн. Жумушчу топтун талдоолору боюнча жол кире акысын троллейбус менен автобуста 15 сом, микроавтобустарда күндүзү 21 сом, кечкисин 20:30 кийин 32 сом, ал эми экспресс автобустарда 22 сомдон 32 сомго чейин белгилүү болжолдонууда. Департаменттин жетекчиси Максат Нусувалиев жол кирени көтөрүү сунушу тууралуу мындай деди.
Биз азыр даярдап бүттүк, мына эмки жума кайрылабыз. Кайрылып бүткөндөн кийин экономика министрлигинин өзүнүн процедурасы бар. Алар 1-2 айга чейин карашат. Анан кийин шаардык кеңеш 2-3 айга чейин карайт. Так что бул азырынча баягы жана тариф көтөрүлөт деген мындай маселени көтөрүш деле эрте да. Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Качан гана мындай татыктуу тариф орнотулгандан кийин баягы автобустардын өз мезгилинде өз маалында оңдолуп түзөлүп жаңыланып сервистин оңолушуна бул түзмө түз мындай түрткү бере турган себептердин бири ушул бир тариф да. Бул аябай эле 90% ошол сервистин өзгөрүүсүнө транспорттук каражаттын өз маалында жаңылануусуна мындай түрткү бере турган себеп ошол.
Нусувалиев кирешеси азайган айдоочулар ишин таштап кетип жатканын, соңку 1.5 айдын ичинде шаарда 6 маршруттук каттам жабылганын кошумчалады. Алар 110, 127, 155, 170, 269 жана 281 маршруттук каттамдар. Мындан тышкары 35 маршруттук каттамдагы департаментке иш мердигин токтотуу жөнүндө билдирүүсүн берген. Шаар тургуну Зейнеп апа жол кире акысын көтөрүү анын үй бүлөсүнө оор тиерин айтат.
Пенсионер катары, конечно, мага терс эле кабыл алам мен мындай нерсени. Тем более экономикалык положениени көрүп атасыз. Өзү негизи бир эле жолу караш керек болчу да, бир жолдун ичинде 2 жолу карап атпайбы бааны көтөрүү маселесин. Бир күндө канча жолу барасың, ошонун баарын тең эсептегенде деле баары по карману же жүрөт. Мисалы үчүн эсептебейчи, менин пенсиям болгону 4300 сом болсо да, жолдошумдуку где то 5800. Анан кийин ошо бир күндө 2-3 жакка барып келиш керек, барыш келиши эсептелме, и анан кийин бир айда ошондой эле 28 күнгө
бөлөлүчү. Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, май айында 2000 микроавтобус каттамга чыгып иштеп турган. Соңку 3 айдын ичинде 200 айдоочу жумушун таштап кетип, азыркы учурга карай 1800 түшүп калган. Экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын башчысы Муса Катаганов жол кире акысын көтөрүү процедурасы кандай жүрөрүн мындайча түшүндүрөт.
Жинемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамына ылайык жерлерге тиешелүү же болбосо ошондой эле жарандарга тиешелүү бир кандайдыр бир укуктук жинемдик актка өзгөрүүлөр киргизилип, ал жерде кандайдыр бир шарттар татаалдаштырылып же болбосо кошумча бир шарттар киргизилип атса, анда ал нерсеге жөнгө салуучу анализ жүргүзүш керек да. Жөнгө салуучу анализди жүргүзгөндө ошол жерде жана жүргүнчү ташуучулар компаниялардын тарифтик баасын так жана даана баягы негиздөөсү керек да мэрия тарабынан. Ал жөнгө салуучу анализ жасалгандан кийин экономика министрлигине мэрия тараптан атайын келет өзүнчө кат менен. Ал жөнгө салуучу анализ экономика министри карап чыгып өзүнүн корутундусун берет, дагы бул туура же туура эмес депчи. Андай токтом долбоору жана жөнгө салуучу анализ келе элек, келген соң баягы белгиленген тартипте экономика министрлиги карап чыгат.
Департаменттин маалыматына ылайык, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Азия өнүктүрүү банкынын бөлгөн каражатына 240 автобус жана 120 электробус сатып алуу пландалууда. Тендер өткөрүлүп, келишимге кол коюу алдында турушат. Биринчи партиясы ноябрдын аягы же декабрдын башында келери күтүлүүдө. Мындан тышкары мэриянын өзүнүн каражатына Кытайдан 120 автобус сатып алынат. Аны кытайлык Zhongtong Bus компаниясы сатып берет. Бишкек шаардык кеңешинин турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов коомдук транспорттун жол киресин көтөрүү боюнча шаардык кеңешке расмий кайрылуу болбогонун билдирди.
Шаардык кеңеш негизинен былтыр 1 ноябрда башталган 15 сомдук анан 15 сомдук муниципалдык транспорттун төлөмдөрүн тарифтерди бекитбергенбиз. Себеби экономика министрлигинен жанагы АРБ деген расмий документ бар. Турмуш тиричиликке таасир тийүүчү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча ошол документтин негизинде биз тарифти көтөрүп бергенбиз. Быйылкыда андай расмий документ жок бизде. Бизге мэрия тараптан дагы расмий карар түшкөн эмес. Ошол себептен азыр тарифтер боюнча бизде шаардык кеңеште андай маселе жок.
Бишкек шаардык кеңеши 2021-жылдын 1 ноябрынан тартып коомдук транспорттун жол киресин көтөргөн токтом чыгарган. Ага ылайык шаар ичиндеги жол кире автобус менен троллейбуста 11 сом, кичи автобустук каттамда 15 сом болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо Кыргызстанга иш сапары менен келип, бир катар мамлекеттик кызматкерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана жалпыга маалымдуу каражаттарынын журналисттери менен жолукту. Дипломат Азаттыкка эксклюзивдүү маек курду, суроо салган Бактыгүл Чыныбаева.
Кош келдиңиз Элизабет айым. Thank you for coming.
Биринчиден сиздин Кыргызстанга иш сапарыңыздын максаты эмне экенин билсек болобу?
Кыргызстан.
Well, thank you so much for the opportunity to come and speak to you.
Саламатсыздарбы, маектешүү мүмкүнчүлүгү үчүн чоң рахмат. Биздин Кыргызстанга иш сапарыбыздын негизги максаты кыргыз элин, өкмөтүн угуу, ошону менен катар кыргыз Америка алакасынын келечегин кандай көрөрүн билүү. Бул жактагы бир нече күн аябай жакшы өттү. Эми мен кайра дагы кайтып келишим керек экенин түшүндүм. Кыргызстан керемет өлкө экен.
Again, because I've only spent time in Bishkek and it's a beautiful country.
Thank you. And once
кезинде Бишкектин четинде америкалык аба база турганда АКШ Кыргызстанда таасирдүү өлкө катары каралчу. Аскер базасы чыгарылгандан бери көп нерсе өзгөрдү. Ооганстанда да кырдаал өзгөрбөдүбү? АКШ менен Кыргызстандын учурдагы мамилесине кандай баа бересиз? Эки тарап алака катыштын толук потенциалын колдонуп жатабы?
To amplify this relationship. What I would really focus on is actually the whole point of your question, which is the future.
Сиз берген суроодогу эң негизги маселе кыргыз Америка ымаласынын келечеги экенин белгилегим келет. Анын келечеги бекем жана жаркын. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортак баалуулуктары бар. Биз аймактагы туруктуулукту, коопсуздукту көздөйбүз. Экономикалык өнөктөштүктү тереңдетип, эки өлкөнүн тең атуулдарынын жашоосун жакшырткыбыз келет. Бул алакалардын келечегин карасак, абдан көп нерселерди кура алабыз деп ойлойм. Биз Бишкекте дипломатиялык миссия түптөгөн алгачкы өлкө болгонбуз. Бул улуу эл менен узак мөөнөттүк өнөктөштүк үчүн терең сыймыктанабыз. Биз аны дагы улантууга даярбыз.
Of our long partnership with this great nation and we're going to keep building on that.
It has been over 7 years since Kyrgyzstan denounced
Кыргызстан АКШ менен стратегиялык келишимди денонсациялаганына 7 жылдан ашып калды. Расмий Бишкек менен Вашингтон билдирүүлөрү эки тарап жаңы эки тараптуу келишим түзүүгө аз калганын ишарат кылып жатат. Эки өлкөнүн бул келишимди кабыл алуусуна эмне тоскоол болууда? Келишимди кабыл алуу маселеси жылда уланып келе жатпайбы?
Agreement is going ongoing year by year. Well, we stand ready. You know, the United States.
Биз даяр турабыз. АКШ Кыргызстанды эң күчтүү өнөктөш катары көрөт жана биз бул сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр турабыз. Ар бир суверендүү өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. Кыргызстан да өз өнөктөшүн тандай алат. АКШ ошол өнөктөшү болууга даяр. Келишимди сүйлөшүүнү Кыргызстан кечиндеп жатат деп ойлойсуңбу анда? Буга Кыргызстандын өкмөтү жооп бериши керек деп айтат элем. Биздин өкмөттүн атынан сүйлөсөк, биз келечек жаркын деп ойлойбуз.
Сиз Бишкекке келгенге чейин Өзбекстанда да болдуңуз. Балким өзүңүз байкагандай ушуга чейин Борбор Азия өлкөлөрү ар дайым Орусиянын таасиринде болуп келген да. Азыркы тапта Москва Украинага кош алгандан бери өз алапайын таппай жаткандай. Ошол эле маалда эксперттер Кытайдын аймактагы таасири артып жатканын айтышууда. Мындай шартта АКШнын Борбор Азия менен өзгөчө Кыргызстан менен болочоктогу алакасын кандай элестетет? Украинадагы согуш сыяктуу геосаясий айдыңдагы соңку өнүгүүлөр Американын Борбор Азиядагы кызыкчылыктарын өзгөрткөн жокпу?
I would say that Russia's unjust
Орусиянын Украинадагы адилетсиз жана мыйзамсыз согушу геосаясий реалдуулукту өзгөрттү деп айтар элем. Бирок өзгөрбөгөн бир нерсе бар, ал биздин бул эл менен, кыргыз эли менен достугубуз. Жогоруда айтканымдай, ар бир өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. АКШ тандоо кыл деп сурабайт. Бирок биз суверендүү, көз карандысыз жана принциптүү Кыргызстанды досубуз дегибиз келет жана бул өнөктөштүктү кубаттайбыз.
Principled Kyrgyzstan and we welcome that partnership. Depending on the war in Ukraine and Russia, we have some kind of
Украинада согушка байланыштуу дүйнөдөгү энергетикалык коопсуздук көйгөйүнүн эпкини Борбор Азия өлкөлөрүн анын ичинде Кыргызстанда да кыйкап өткөн жок. Мындан тышкары бул согуш климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу саясатка да таасирин тийгизүүдө. Бул маселелерде АКШ аймакка жана Кыргызстанга кандай колдоо көрсөтө алат?
Level conversation now today. So there's two parts to that. You know, certainly fuel prices as well as food prices have been driven up by Russia's war.
Бул маселенин эки жагы бар. Биринчиден, мунайдын баасы менен катар азык-түлүктүн баасы дагы Орусиянын согушунун айынан кымбаттады. Путин мырза бул согушту токтото алат, эгер өзү кааласа. Бирок мен климаттын өзгөрүүсүн козгогонуңузга сүйүндүм, себеби бул маселеде Кыргызстан лидерлик ролдо отурат. Тоолорду сактоо жылы маселен. Кыргызстандын Борбор Азиядагы мындай лидерлигин кубаттоого арзыйт. Биз Египетте өтө турган глобалдык COP27 саммитине баратабыз. АКШ да абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтуу багытында абдан маанилүү кадамдарды таштай алат. Биз бул конференцияда Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр менен чогуу аракеттенип, буга чейин макулдашылган нерселерди ишке ашырып, климаттын өзгөрүүсүндө белгилей кетчү бир нерсе Борбор Азиядагы өлкөлөр абага уулуу газдарды эң көп чыгарган мамлекеттердин катарына турбаганын, бирок климаттын өзгөрүүсүн түздөн-түз сезип жатканын түшүнүп турабыз. Глобалдык коомчулук катары биз өз атуулдарына кам көргөн өлкөлөрдү колдошубуз керек.
Жакында эле кыргыз тажик чек арасында эки тараптан 130 ашуун адам өмүрүн алган кандуу кагылышуу болбодубу? Эки өлкөнүн жетекчилиги Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында бири бирин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара чатагы боюнча АКШнын позициясы кандай?
Regarding the border dispute between Kyrgyzstan and Tajikistan. What we would say is first and most importantly,
биринчиден жана өтө маанилүү нерсе катары айтарым, биз курман болгондор менен үйлөрүнөн кетүүгө аргасыз болгондорго көңүл айтабыз. 130 000 ашуун кыргыз жарандары акыркы болгон кагылышууларда жашаган жеринен көчүүгө аргасыз болгонун белгилейбиз. Биз жардамга муктаждарга токтоосуз биринчи жардам көрсөтө алганыбызга сыймыктанабыз. Чек арадагы зомбулукка байланыштуу азыр айтайын дегенибиз, ок атышуулар токтоп калганына, Кыргызстан аймактык туруктуулук менен коопсуздукту камсыз кылууга көмөктөшө алганына кубанычтабыз. Бул Кыргызстандын жарандары үчүн мыкты нерсе.
Because that's what's best for the citizens of Kyrgyzstan. And yesterday you were in a presidential administration.
Сиз Бишкектеги иш сапарыңыз учурунда президенттин администрациясында айрым расмий жетекчилер менен жолуктуңуз. Администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков менен жолугуп, сөз эркиндиги маселесин талкуулаганыңыз белгилүү болду. Кыргызстанда басма сөз эркиндигин кандай баалайсыз?
Freedom of speech state in Kyrgyzstan. What I would say, and I would back up a little. I would say I've spoken to a lot of people.
Айтайын дегеним, кичине артка кайрылсам, абдан көп адамдар менен жолуктум. Алар өздөрү үчүн атуул катары эмне маанилүү экени тууралуу сөз кылышты. Бул ойлонуу эркиндиги, көз караш эркиндиги жана басма сөз эркиндиги. Бул маселелер ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган. Өкмөт медиа эркиндигине байланыштуу кийинки кадамдарына баа берип жатканда, биз өзүбүздүн тынчсызданууларыбызды сүйлөштүк. Биз аларга Кыргызстандын өз атуулдарын кесипкөй басма сөз аркылуу маалымат алуу эркиндигине болгон укугун колдогон сыймыктуу тарыхы бар экенин эске салдык. Биз өтө ачык сүйлөштүк жана диалогту уланта беребиз. Жакында эле Кыргызстандын бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Орунбеков ушул мыйзамды эмне себептен өзгөртүү керек болуп жатканын, азыркы мыйзам учур талабына шайкеш келбей калган сизге айтканы кабарланды. Мыйзамды өзгөртүү туура деп ойлойсузбу?
Мыйзам долбооруна келсек, кыргыз эли көчүрүлгөн мыйзамга муктаж эмес. Менимче, аларга Кыргыз Республикасындагы элдин баалуулуктарына шайкеш келген сөз эркиндиги жана маалымат алуу эркиндигине байланыштуу сыймыктуу тарыхыңарды чагылдырган мыйзам керек. Менимче, өкмөт муну түшүнүп турат.
I think the government is aware of that. You have seen Kyrgyz bloggers.
Балким сиз кыргыз блогерлери медиасы тууралуу билсеңиз керек. Айрым кыргыз блогерлерине жана иликтөөчү журналист Болот Темировко карата кылмыш иштери ачылган учурларды да уксаңыз керек. Кыргыз медиасын кандай баалайсыз?
Well, I wouldn't evaluate any country's media. That's for the citizens of that country.
Мен бир да өлкөнүн медиасын баалай албаймын. Муну ошол өлкөнүн атуулдары кылат. Ошентсе да иликтөөчү журналистика өтө күчтүү экенин айта аламын. Менин өлкөмдө да алар күчтүү. New York Times, Washington Post сыяктуу гезиттерди карасаңыз, алар АКШнын бийлигине карата аябай сынчыл. Алар бизди эсептешүүгө чакырат. Мен АКШ өкмөтүнүн атынан айтарым, алар бизди жакшыртууда, жоопкерчилигибизди арттырууда, ачык айкын кылууда. Медианын иши оор суроолорду берүү, себеби жарандар мамлекеттен сурак алып туруш керек. Медиа муну ишке ашыруучу жол.
Hold their governments to account, and media is the way to do that. I know that you have background of spokesperson.
Сиз көп жыл бийликтин басма сөз кызматын жетектеп иштепсиз. Бизде журналисттер менен басма сөз кызматтары арасында мамилени жакшыртуу, өнүктүрүү үчүн жеке тажрыйбаңызга таянып, кандай кеңештерди бере аласыз? Кээде тил табыша албай калган учурлар болот эмеспи?
Sometimes I will say it is the toughest job in the world, or maybe the second.
Бул жумуш аябай оор деп айта алам. Балким журналисттик кесиптен кийинки эле эң оор иш басма сөз катчылык. Мамлекеттин басма сөз катчысы болсоң, ар дайым чындыкты айтышың керек. Медиа өкүлдөрүнө ар дайым жеткиликтүү болушуң керек. Ийкемдүү кызматташа алган адам болушуң зарыл. Жакында эле Кыргызстандын чек арасында болуп өткөн калабалуу окуяларды буга мисал келтиргим келет. Анда кыргыз бийлиги өтө зор иш алып барды. Жеткиликтүү болуп, маалыматты убагында берүүсү менен мамлекеттик коммуникациянын мыкты өрнөгү болду деп айта алам. Борбор Азия мамлекеттери жана дүйнөнүн башка өлкөлөрү үчүн мыкты үлгү болуп берди.
To take a note of.
Wow. And in your visit, did you
иш сапарыңыз учурунда аялдар же жаштардын тобу активисттер менен жолуктуңузбу?
Women or youth activities. I'm so glad you asked that. So I had a meeting this morning and I've got one this afternoon.
Ушул суроону бергениңиз үчүн өтө кубанычтамын. Бүгүн эртең менен бир жолугушуу болду жана түштөн кийин да мен аябай кубанып күтүп жаткан жолугушуу пландалган. Бүгүн эртең менен гендерге байланыштуу зомбулук маселеси менен иш алып барган бир нече активист менен сүйлөштүм. Бул маселе дүйнөнүн чар тарабындагы ар бир адамга таасирин тийгизип жатат. Биз аябай көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Коомдун маалыматтуулугу, адилеттүүлүк, зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү маселесин карадык. Түштөн кийин мен илим, билим, технология жаатында STEM активист кыздары менен жолугамын. Алар менен жаңы нерселерди ойлоп табуу аркылуу улуттук келечекке кантип салым кошсо болорун сүйлөшөбүз. Мен бул жолугушууну толкунданып күтүп жатам.
Ошол эле маалда Кыргызстан аялдарга жасалган зомбулук боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн алдыңкы сапта турарын эл аралык изилдөөлөр индекстер көрсөтүп жатпайбы? Акыркы бир нече жылда 200 ашуун аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болду. Балдарга карата зомбулук күчүндө. 250,000 ашуун бала жакырчылыктын чегинде жашайт. АКШ бул багытта Кыргызстанга кандай көмөк көрсөтө алат?
Living below poverty. So I won't have the answers. And I think that's important to stress in our partnership with
Мен да бул суроого жооп алгым келет. АКШ мындай суроолорго жооп бербейт. Силердин өзүңөрдүн жергиликтүү эксперттериңер, кесипкөй адистериңер бар. Алар бүгүн эртең менен мага өзлөрүнүн ишмердиги тууралуу айтып беришти. Мектептердеги коомдук таанытуу иштеринен тарта жергиликтүү тургундарга, сотторго маалымат берүү, маалыматтык түшүндүрүү иштерин өткөрүү, өнөктүктөрдү демилгелөө сыяктуу иштерди алып барышат. Бул социалдык деңгээлде өзгөрүүнү талап кылган маселе. Кайра эле бул маселе жеке эле Кыргызстан үчүн мүнөздүү эмес, менин өлкөмдө да, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да болуп жаткан нерсе. Бирок менимче ой жүгүртүүнү өзгөртүү керек. Аялдар менен эркектер, жаштар менен карылар, жарандар менен шайланган расмийлер бул иште маанилүү орунда турат.
Young and old, citizen and elected official, we all need to play a part. And I am giving your free floor.
Эми сизге эркин микрофон берип, кыргыз коомчулугуна кандай кайрылууңуз бар айта берсеңиз болот демекчимин. Деги эле Кыргызстанга келгендеги сезимдериңиз кандай болду? Башка борбор Азия өлкөлөрүнөн эмнеси менен айырмаланат экен?
Well, it's a great question and I think one of the things I've really taken away.
Сонун суроо менимче эң башкы мен байкаган нерсе улут катары кыргыз элиндеги сыймыктануу сезими. Кыргыз тили тилдин ренессансы буга мыкты мисал боло алат. Бул тил акындардын тили, тарыхтын тили. Коомдун баардык катмарындагы адамдар муну далилдеп турат. Кыргыз тилинде балдардын китептерин үйдө, көчөдө, коомчулукта, бизнесте кыргызча сүйлөгөн адамдарды көрдүк. Мен бул өлкөнү өтө намыскөй, принципиалдуу, көз карандысыз өлкө катары кабылдадым. Кыргызстандын келечегин кыргыз эли гана тандайт. Биз муну менен аябай сыймыктанабыз. Биз силерди өзүбүзгө тең ата, өнөктөш өлкө катары көрүп, достугубузду улантабыз.
And we're extending the hand of friendship. Thank you. Thank you so much.
Майыңыз үчүн чоң рахмат. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо Кыргызстанга иш сапар менен келип, бир катар мамлекеттик кызматкерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана жалпыга маалымдуу каражаттарынын журналисттери менен жолукту. Дипломат Азаттыкка эксклюзивдүү маек курду, суроо салган Бактыгүл Чыныбаева.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйур кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
ОБДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эл артисти белгилүү балерина Айзада Тумакова 30 жылдан ашуун өмүрүн балетке арнаган. Кезинде ал 25 жыл сахнада бийлеп, белгилүү партияларды аткарып келсе, учурда 70-тей балет бийчисине устаттык кылып келатат. Тагдыры балет дүйнөсүнө байланган бийчинин жашоосу, ийгиликтери тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын башкы балетмейстери, белгилүү балерина Айзада Тумакова өзүнүн шакирттеринин бири Айсалкын Сүйүмбаеваны жакын арада коюла турган балетке даярдап жатат.
Добегаем. Повыше бы хотелось бы. Да.
Тумакова көшөгү артындагы эл билбеген бий түйшүгү арбын дейт.
Балетти көргөндө жеңил, кооз көрүнөт да. Анын артында канча деген эмгек бар. Ошол эмгегибиз болсо, азыркыдай көргөндөй эле чоң залда репетиция өтөт. Анан биз өзүбүз бутубузду абдан сакташыбыз керек да, муундарыбызды. Мына ушу кичинекей өзүнүн буту менен ушундай пуантыга турат. Бул деген абдан кыйын. Жаңы бут кийимди кийип машыкканда оңой эле болуп кетпейт. Ал деген бир жуманын ичинде ушул пуантыны ордуна келтириш керек да, өзүнүн ушу буту менен формасын алыш керек. Анан башкы ролду даярдаганда 2 жума, 3 жума ушундай даярданабыз да.
балетмейстердин айтымында, балет бийчиси болууну кыялданган өспүрүм төмөнкү талаптарга жооп бериши керек.
Колдор ичке, буттар ичке болуш керек. Анан кийин мындай ийилчээк болуш керек. Башы көздөрү жашынакай, моюну узун, башы кичинекей. Ну, ошондой нерселерди карайт да. Муундары дагы мындай жашынакай түз болуп туруш керек да. Анан буттары дагы канчалык узун болуп, анан ийилчээк болуп көтөрүлсө, мындай 180 градусов деп коет, бийик көтөрүлсө ошончого да жакшы. Семирип кетпесин деген нерселерди да карайт. Вот так, все.
Тумакова 1986 жылы 10 жашында Фрунзедеги хореографиялык мектеп босогосун аттаган. Бир жылдан кийин Москвадагы академиялык хореографиялык окуу жайга тапшырып, 7 жыл окуган.
Фрунзеде окуп жүргөн кезимде мен биринчи мугалимим Рыскуль Дүшүнәлиевна болгон. Ал деген баягы буттарды туура коюп, колдоруңду туура көрсөтүп, муундарыңды, ушул башыңды түз эметип, белимди ийилчек кылып даярдап жасап берген экен да. Анан Москвага барганда сразу эле айтышты: «Хорошая подготовка» деп айтты. Анан мен өзүмчө сүйүнүп калдым. Рыскуль Дүшүнәлиевнага ушундай мен разымын. Эмне дегенде, ушу биринчи жолун, хореография жолун көрсөтүп берди да мага. Ага кошулуп директор болуп иштеп жүргөн Айдаира Аканна Шукурбековнага ыраазы айткым келет. Ал киши болбосо мен балетке келбей калат элем. Эмне дегенде, ушу Айдаира Аканна айтып, дайындап коюптур да, ошон үчүн анан атам жок дей албай мени балетке берди да. Сюда ближе, да. Вот тебя. Не торопись.
25 жыл сахнада бийлеген талант балет жеңил искусство эмес экенин, ага ички дүйнөсү менен берилбеген адам ийгиликке жетпешин айтат.
Кийин мен кайра бул театрымды жакшы көрүп калдым. Ал кезде өзүмчө кетем деп ойлой берет элем, кайра Москвага кетем деп. Анан кайра ойлоп, кой мен дагы ушу өзүмдүн өлкөмө ушу жумуш аркылуу, өзүмдүн бийим аркылуу бир өзүмчө кошушум керек да, салмак кошуп мындай көрсөтүшүм керек деп ошентип ойлонуп анан иштеп калгам. Вот так да, лучше.
Тумакова Уран Сарбагишев, Бирик Алимбаев, Рейна Чокоева, Инга Левченко өңдүү улуу муундагы балет жылдыздары менен да иштешип калган. Алардын ар бири ага зор өрнөк болгон.
Алардын ушундай репетиция учурунда айткан сөзү, кыймыл аракети азыркы учурда менин астымда да, ушу көзүмдүн астында эле болуп атат. Анан мындай карасаң убакыт бат эле өтүп кетет экен да. Эми мен ошол даражага жетип калдым деп өзүмчү дагы баягы кейинбесем дагы аябай ойлоном да. Азыркы муунга мен дагы ошону кайра беришим керек. Өзүм билген опытты, өзүм билген ушу балеттин да секреттери болот. Аны бүт айтып беришим керек да. Кызганыч болбош керек.
Айзада Тумакова Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 1994 жылдан бери эмгектенип келет. Ал бул аралыкта Чайковскийдин Ак Көгөлүнөн Адетта Аделиянын, Щелкунчигинен Машанын, Адафтын Жизелинен Медоранын, Минкустун Дон Кихотунан Китринен, Баядерскаясынан Гашаттинен, Мусаевтин Томирисинен Ралданын образын жаратып, мындан башка да бир катар балеттерде башкы партияларды аткарган. 2018 жылдан бери артисттерге устаттык кылып келсе, театрдын башкы балетмейстери болгонуна 4 ай гана убакыт болду. Ал жаңы муундагы шакирттеринен көп үмүттөнөт.
Келечеги да абдан чоң. Ушу биздин Бибисара Бишиналиева деп айтсак болот, биздин Чолпонбек Базарбаев деп сыймыктансак болот. Анан мен ойлойм, өздөрүнүн ички дүйнөсү менен ушу даярданган нерсесин спектакльде көрөбүз да, кандай болот деп. Мен окуучулар менен абдан сыймыктанам. булар менен жашайм да. Азыр мен булардын балдарым болуп атат. Үйдө үчөө болсо, биякта 70 менин балдарым. Первый сюда. Тарадарарам. Тарадарарам. А потом уже пошла. Келиңиздер, бул мен иштеген кабинетим. Анан ушул жерде көп нерселер жазылат. Эстеп кетсек, бул жерде Урал Тынчевич Сарбагишев 40 жыл иштеген. Главный балетмейстер болуп, ушул башкы балетмейстер болуп. Ошол кездерде көп балет спектакльдери коюлган. Мына Чолпон, Саманчынын жолу, Спартак, Корсар, Байдерка, бүт өзүнүн улагында ошо Асел деп, Маңкурт деген балеттерди койгон да. Эми ушул киши иштеген кабинетте азыр мен иштеп атам. Бирок мага кандай десем бир өзүнчө жоопкерчилик болуп атат. Ал биринчиден азыр коллектив бизде жаш, жаш балдар, жаш кыздар иштеп атат. Аларды ушул бизге кандай тарбия улуу кишилер айткан, биз ошону азыркы жаштарга дагы айтып жолун көрсөтүп беришибиз керек. Анан бул жерде болсо эме болуп атат, бул дагы тарыхта кала турган сүрөтүм. Мен жаш кезим болуп атат. Ошондо дагы фестиваль болгон. Фестиваль Бибисара Бишиналиевага арналган болчу. Анан бул жерде Яна Казанцева Большой театрдан келген. Кулипа Кундучалова, билесиздер өзүңүздөрдөй эле, бул жерде биздин жакшы композитор Калы Молдобасанов, бул сүрөттө болсо Асанкан Жумахматов, жолдошум экөөбүз экенбиз, концерттен кийин зал Чайковского деп Москвада декада болгон.
Тумакованын турмушу балет дүйнөсү менен терең байланышкан. Анын өмүрлүк жары да балет бийчиси болсо, эми уул кызы да алардын жолун жолдоп келатат.
Мен сүйүмдү дагы ушу балеттен таптым, театрдын ичинден эле таптым. Жолдошум Санкт-Петербургда бүткөн Академия Ваганова, аты болсо Эмиль Акматов, белгилүү бийчи. Экөөбүз көп ролдорду жаратканбыз, чогуу билегенбиз, үч баланын ата энесибиз. Анан уулум дагы ушу бизди жолдоп азыр Московский академияда окуп атат, Москвада балет жагында. Анан кичинекей кызым дагы балетте. Эми көрөбүз, убакыт көрсөтөт кандай болот. Өздөрү эле тандады. Бирок биз айттык, бул кесип абдан оор, биз дагы кыйынчылыкты көрдүк. Татаал буга аябай күчүңдү берип, аракеттенип иштеш керек да. Таза иштеш керек. Эмне дегенде, балет сахнада бийлегенде ошол эле көрүнөт. Сен кандай аракетиң менен өзүң даярдандың. Анан жөн эле бийлеп койгон ал болбойт деп уулума да, кызыма дагы айттык. Оор болот, кыйынчылык көп болот десек, жок, баары бир окуйбуз деп, чыдайбыз деди. А здесь точно плечо убираем. Та-та-там, шире. И руками, локоточками пока открываем, держим. Да. И на диагональ вторую далеко не уходим.
Тумакова көшөгө артындагы анча-мынча көйгөйлөргө, түйшүктөргө карабастан учурдагы кыргыз балетин жаңы деңгээлге алып чыгууну максат кылып жүрөт. 2019 жылы ага үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисттин наамы ыйгарылган.
Не уходим далеко. Тар-дар-дар-дар-дар-дар.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Вот этот момент.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Батырдын ээси ижара акыны негизсиз жогорулатып салган учурда эмне кылуу керек? Үйдөн чыгарып салышса кайда кайрылыш керек? Батырды ижарага алганда келишим түзүү канчалык маанилүү? Азаттык плюс берүүсү мына ушул жааттагы соңку кырдаалды талкуулады. Берүүнү Нурболот Азамат уулу албарат.
Сентябрь айынын башынан тарта айрыкча Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланып, орус жарандары Кыргызстанга агылып келүүсү менен биздеги батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлдү. Айрым учурларда батир ээлери жашоочуларды үйүнөн чыгарып койгон учурлар дагы катталды. Бул көрүнүш батирде турган жаштарга, ичинде студенттерге дагы терс таасирин тийгизди. Бүгүнкү эфирде биз дал ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Талкууну мен Нурболот Азамат алып барам. Саламатсызбы? Талкууну баштоодон мурда батирлердин ижара акысы канчалык көтөрүлгөнү жөнүндө чакан видео материал бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну улантабыз.
Сентябрь айынан тарта батирлердин ижара акысы 2-3 эсе көтөрүлдү. Мындай көрүнүш Кыргызстан боюнча байкалууда. Ижара баасы көтөрүлгөн аймак катары негизинен Бишкек, Ош шаарлары жана Ысык Көл облусу эсептелет. Бишкектеги риэлтордук кызматтардын айтымында 1.5 ай мурун эле ижара акысы 15-25 миң турган батирлер учурда 40-50 миңге чейин, айрым учурда андан жогору баага көтөрүлдү. Шаар тургундары учурда 30 миңден арзан батир табуу мүмкүн эместигин айтышат. House KG порталынын маалыматына ылайык, акыркы айда Бишкек шаарында батирдин ижарасы 168 долларга көтөрүлүп, орточо 866 долларды түздү. Ошентип сентябрь айындагы баанын көтөрүлүшү 21% болду. Бул 2021 жылдын август айындагы баадан 1.5 эсе жана 2020 жылдын сентябрь айындагы баадан дээрлик 2 эсе кымбат. Ош шаарында да баалардын ушундай эле өсүүсүн байкоого болот. Буга дейре 10 миңден 30 миң сомго чейин берилип келген батирлердин учурдагы ижара акысы 30 миңден 100 миңге чейин жетүүдө. Ал эми Ысык Көл облусунда айрым жайкы пансионаттарда иштөө тартибин өзгөртүп, меймандарды кабыл алууда. Каракол шаарында бир бөлмөлүү батирдин ижарасы мурда 6 000-8 000 сом болсо, азыр 15 000 чейин өстү. Эки жана үч бөлмөлүү батирлерди 18 000-25 000 чейин тапса болот.
Өзүбүз туш болбосок дагы, балким ар бирибиздин учурда ушул батир көйгөйүнө кабылган тааныштары болсо керек. Ар кандай баягы окуялар айтылып атат, үйүбүздөн чыгарып койду деп студенттер, жаш үй бүлөлөр арызданып атышат. Бирок тилекке каршы баары эле баягы ачык айтуудан айбыгып, коркуп карманып атышат. Анан алгачкылардан болуп Мээрим Ташыбекова, сиз өзүңүз бул теманы ачык айтып чыгып, элдин үнүн жарыялап атасыз байма-бай социалдык тармактарга. Буга эмне түрткү болду? Сиз эмнеден баштадыңыз? Же өзүңүз ушундай көйгөйгө кабылдыңызбы?
Ооба. Ошол 3 жума мурда ушундай көйгөйгө мен да өзүм кабылдым. Биз негизи 15'ине чейин акчабыз төлөнгөн. Ошол 15'инен кийин чыгып кеткиле деп бизде азыр деле ошол бизге батир берген айым айтып жатат, ишкер айым. Анан азыр биз ошо батир издөө менен алекпиз, бирок батир издейли, караштыралы десек, батирдин баасы, бир бөлмөлүү батирдин баасы эле 40 000-50 000 болуп атат. Эки бөлмөлүү батирдин баасы 70 000 ашып атыптыр. Анан аны жөн эле төлөп койбой, 3 ай алдын ала төлөшүң керек экен дагы. Бир бөлмөлүү батирге 1000 доллардан ашык депозит беришиң керек экен. Эки бөлмөлүү батирге 2000-2500 доллардан ашык депозит.
Кайсы райондогу батирлер? Районго жараша батир баалар айырмаланып атпайбы?
Мен ошо райондорун байкаган жокмун. Негизи биз буга чейин Юктубада жашачубуз. Азыр болсо 11-чи кичи райондо жашап атабыз. Анан биз көбүнчө лалафо менен эле дизелден карап атабыз да, анан ал жакта баалар ошондой экен да. Анан кичине арзаныраак баадагы батирлерге чалып сураштырсак, алар берилип кеткен деп айтып атышат да. Ал баасы арзан болгону менен алардын баары берилип кеткен болуп атат.
Батирдин кожоюну эмнеге негиздеп силерди чыгарып атат? Эмне деп айтты?
Жөн эле иним менен калп эле бирдеңкелерди айтып урушмуш болуп, анан чыгып кеткиле Россиядан орустар келет, ошолорго берем дептир. Башында ачык эле айтыптыр. Андан кийин мен фейсбукка жазып, анан ар ким ар кандай комментарийлер жазып каргапш эле баштагандан кийин ал бир аз тартынса керек, азыр мен тууганымды киргизем деген эле шылтоо менен айтып атат.
Сизге канча убакыт берди чыгып кетүүгө?
Ошо азыр 15'ине чейин деп берилген бизге. Мына 15'ине саналуу эле күн калды. Азыр ошо фейсбукка жарыяласам көбүнчө шаардын четинен жер үйлөрдөн табылып атат. Бирок жер үйгө жашоого менде каалоо жок да.
Жакшы. Арабызда отурган Фарук дагы кече эле өзүнүн үйүнөн көчүп кетти. Анан сизге кандай талап койду? Туугандарымды киргизем дедиби же кымбатыраак кылып орустарды киргизем дедиби? Эмне деди?
У меня прям идентичная ситуация.
Менде деле дал ушундай окуя болдум. 2 күн мурда батир эс чалып, батирди бошотуп кой деди. Ал жерге бир тууганын киргизерин айтты. Анын башка да батирлери бар. Менимче ал батирге өзү кирет болушу керек.
Потому что
апамдыкына бардым. Абдан жагымсыз болдум. Мен өзүм акылсыздык кылып койдум. Башынан эле келишим түзсөк болмок экен. Баары оз эки болгондуктан эч нерсе кыла алган жокмун. Ижараны төлөй турган күнү мени чыгарып салды.
Канча төлөчүлөңүз?
15 000.
Канчага көтөрдү айттыбы ошону? Аны айткан жок. Батирлердин ижара акысы көтөрүлгөн мезгил ушул жаңы окуу жылынын башталышына дал келип калды. Анан бул көйгөй тилекке каршы студенттерди, ошол аймактардан келген абитуриенттерди дагы кыйгап өткөн жок. Арабызда студенттер отурат. Сиздерге дагы сөз узаталы. Сиздер кандай көйгөйгө туш болдуңуздар?
Бишкекте 80% региондордон келип окушат да. Алар региондордон келип окуганда жыл башталганына мына 1 айдан ашык убакыт өттү. Алар жыл башталганда келип квартирага тажып жайгашканда, жайгашканда 1 айдан кийин квартирадан, мисалы, мен деле ушу байкемдин үйүнө келип турчумун, байкем тоже квартирада отурса да. Келдик, жашап жүрдүк. И потом говорит бизге де хозяйка, типа 1 айдан кийин чыккыла. Но она бизге прямо эле айтты, типа кымбатыраак кыздап айтып атам, кааласаңар ушул акчаны берип жашай бергиле.
Канчага алчу элеңиз, анан канчага көтөрдү?
10 000 болчу, 30 000 болду. Анан типа ошону төлөп жашасаңар силер кала бергиле. Болбосо силер чыгып кеттиле деди. 1 ай убакыт берген да. 1 ай. Бизде дагы бир алдыда 10 күндөй бар болчу. Бирок мен эми чыгып кеткем башка жаккачы. Бирок кече байкемди сен 1 айга жетпей эле чыгышың керек деп бүгүн чыгарыптыр.
Бүгүн чыгарышты.
Бүгүн чыгарган.
Эми кайда барасыздар? Мындан аркы пландар кандай?
Мисалы, мен интерес кылып көрдүм да общежитияларды делечи. Общежитияларды интерес кылып сурасам, эжелер айтып атат, жыл башында общежитиялар берилип кеткен. Кимге керек болсо жыл башында келип аларды общежитияда орун жок азыр, жыл башында толуп калган деп айтып атышат да. Эми мен дагы бара алам, айтып кетти го, мага бара турган жерим бар да. Бирок көп региондордон келген, быйыл жаңы келген студенттер, тааныштары жок, туугандары жок, достору жок студенттер бар да. Алар квартирасына ишенип, мен болду квартирага чыктым деп общежитиядан место албай койгондор бар. Ошол мага кызык, алар кайсыл жака барат дегенчи.
Арабызда ошол батир издеп аткандагы студенттер бар, абал кандай болуп атат?
Бизде жагдай мындай болду. Биз средний жалда турчубуз да. Средний жалда айына 20 000 берчүбүз. Азыр бизге шарт койду, жарым жылын алдын ала төлөйсүңөр и анан 30 000 деп берди. Анан биз андай акчаны табыш биз үчүн оор студентке. Анан азыркы учурда биз ошо квартира издөө менен алекпиз.
Канча бөлмөнү 30 000 деп атышат?
Бир бөлмө.
Орус жарандарынын көп келиши менен батирлердин жетишсиздиги бир гана кыргызстандыктарга эмес, ошол баягы февраль айында Орусия жаңыдан Украинага кол салганда өлкөдөн чыгып кеткен орус жарандарынын биринчи толкунуна дагы таасирин тийгизип атат. Алардын бири ошол Стас арабызда отурат. Айтсаңыз, сиз Кыргызстанга качан келгенсиз, кандай жагдайда келгенсиз жана кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз?
Когда началась война с Украиной?
Украина менен согуш башталганда Россияда туруу кооптуу болуп калды. Ошондуктан жубайым экөөбүз апрель айынын башында Бишкекке келдик. Келип Телеграмдагы Кыргызстанга кош келиңиз деген тайпага батир издеп жатканыбызды жаздык. Бизге бир аял байланышты. Ошентип Панфилов паркынын жанынан 2 бөлмөлүү батирди 25 000 сом төлөп жашап калдык. 13 сентябрда келишимди жаңылап 1 жылга түзөлү дегенде ал 38 000 сом сунуштады. Биз макул болдук. Мобилизация башталганга чейин баары жайында болчу. Ал жарыялангандан кийин көптөгөн досторубуз, тааныштарыбыз келе башташты. Алар бул жерден үй тапканча бир жерде жашап турушу керек эле. Биз кожойкебиз Нургүл Райымбековага коноктосорубузду билдирдик. 2-3 күн гана болушарын түшүндүрдүк. Ал бул билдирүүнү окугандан кийин дароо чалып, кызын алган ипотеканы жаба албай жатканын, ижараны 45 000 көтөрөрүн айтты. Биз эч жака чыга албайт элек. Аргасыз макул болдук. 3-4 күн өткөндөн кийин ал келип, ноябрь айынан тарта баа дагы көтөрүлөрүн айтты. Биз каршы болуп чыгып кеттик.
Мы от этого замечательного предложения отказались.
Рахмат чоң. Сиз жакшы бир жагдайларга токтолдуңуз. Үйүнөн куулуп калган учурда жарандар кандай кадамдарга барышы керек жана келишим боюнча дагы жакшы тема козголуп калды. Биз ушуга акырындык менен келатканбыз. Азыр сөздү биз мен юристтерге узаткым келип атат. Чын эле баягы келишим кандай шартта түзүлүш керек? Ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда кандайдыр бир келишим түзүлүш керекпи? Ал жердеги шарттар кандай болуш керек? Талаптар кандай болуш керек? Жана ижара алуучунун укуктары кандай сакталыш керек? Бул боюнча кандайдыр бир механизмдер барбы?
Эми эң эле негизгиси ижарага алып аткандан кийин келишим түзүлүш керек. Бизде ошол бүгүнкү жагдай келгенден кийин анан биздин калк түшүнө баштады. ушундай келишим бар экен дегендер көбүрөөлөр билип баштады. Биз ошон үчүн ошол укуктук сабаттуулукту өндүрүшүбүз керек да. Эч ким билбейт, ошондой келишим түзүшүбүз керекпи, түзбөшүбүз керекпи, юристке кайрылышым керекпи деген ой да келбейт да көбүнөчө. Бирок азыр бүгүнкү күндөн кийин көп адамдар түшүнүштү. Келишим керек экен, келишим болуш керек экенин. Бул келишим деген ооз эки эмес, бири-бирине кол кармашып эмес, жазуу түрүндө болуш керек, кагаз түрүндө. Ал жерде ошол ижараны алып аткан адам, ижараны берип аткан адам, экөөнүн ортосунда кайсыл батир берилип атат, кандай шарттар менен берилип атат, акчасы канча сом акысы, мөөнөтү канчага, кандай учурларда бул келишимди жокко чыгарса болот, кандай учурларда ошол келишимдин милдеттенмелери бузулду деп эсептесе болот, канча мөөнөт мурун ошол келишимди жокко чыгарам, сен чыгышың керек деген билдирмени бергенге болот, ошонун баарды ошол келишимге эки тарап келишип көрсөтсө болот. Эгер жок эле дегенде хотя бы келишим болсо, терең эме мааниси жок болсо дагы алды берди кылып, калганы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар менен. Эгер мөөнөтү келишимде көрсөтүлбөй алса дагы, мыйзамда кандай көрсөтүлсө, жарандык кодекс деген бар, ошол жерде көрсөтүлгөн биринчи экинчи бөлүгүндө кайсыл учурларда ошол келишимди жокко чыгарса болот.
Ижара алуучу менен ижара берүүчүнүн ортосунда түзүлгөн келишим кадимкидей эле юридикалык күчкө ээ, толук документ катары эсептелет, э?
Анын дагы бир жери бар. Ал кайсыл учурда толук күчү ээ болот. Эгер 3 жылга чейин ошол ижара болсо, өкмөттөн, ошол гос регистрден каттоо жүргүзбөй эле койсо болот. 3 жылдан жогору болсо, сөзсүз түрдө ошол ыйгарым укуктуу органдан каттоо өткөрүш керек. Эгер ошол 3 жылдан жогору ижара болуп туруп каттоодон өтпөй калса, анда ошол келишим дагы мыйзамсыз болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп адамдар мисалы налоговыйды баары күнөөлөчөт, бирок налоговый деген ошол гос регистрде катталбаган договорлорду кантип текшермек эле? Балким анда ошол баардык келишимдерди регистрация кылыш керекпи? Ошондо балким салык кызматтары да ошону текшерип башташат. Бүгүнкү күндө ошондой 3 жылга чейин каттоо кылбай эле койсо болот, 3 жылдан кийин каттоо кылыш керек.
Жакшы, сиз ушул ойду уласаңыз да, эгерде мисалы үчүн ижара берүүчү тарап келишим түзүүдөн баш тартса же каршылык көрсөтсө, кандай кадамдарды жасаса болот?
Вот у Стаса на руках есть.
Мына Стастын колунда кайра түзүлгөн келишим бар экен, бирок ал бир аз убакыттан кийин бааны көтөрүп салган. Бул жагдайдын баары келишимде көрсөтүлүшү керек болчу. Эгер ал көрсөтүлгөн болсо, жашоочулар эч кандай шарт талапты бузбагандан кийин кожоюндун негизсиз бааны көтөрүүгө же чыгарып салууга эч кандай укугу жок. Стас бир жылдык келишимди жүйө кылып, батирден көчүп кетпей жашай берсе деле болмок. Эгер кожойке коркутуп же мыйзам бузса, жаран сотко берүүгө да укуктуу.
Право подать в суд на нее, и суд обяжет сдавать эту квартиру.
Рахмат. Анда экинчи жагдайды эске алып көрөлү. Эгерде ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөн болсо, банк эсептерин көрсөтүп же кандайдыр бир башка далилдерди көрсөтүү менен бул ишти жеңип алса болобу? Кайра эле сизге суроо.
Келишим жок болсо дагы, кээ бирөөлөр деген наличка менен берсе, расписка алып калсын төлөп атам деген, банк менен которсо квитанциялар бар, ошо менен анан салык кызматына барганда, мынакей мен могу мөөнөттөн могу мөөнөткө чейин төлөгөм бул аренда десе, ушул далил катары анан салык кызматы дагы чара көрө алат. Мен мисалы көп учурда болгон, машина алып сатканда делечи, эй договор түзбөйсүңөр, келишим түзгүлө, жок дегенде акча алдым бердим деген жазгыла десең, эмне кери бар, кочей жөн эле бердим да кол кармаштым да эркекче деп коет да. Ошондо болбош үчүн баардык мыйзамдагыдай болуш керек. Эмнеге дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодексте ижара келишими сөзсүз түрдө жазуу түрүндө болуш керек. Жазуу түрүндө болбосо бул ижара жок деп деле эсептесе болот.
Жакшы, мен
жардам бере албай калдык, бизге кайрылды. Келишимди алып келгиле десек, алар келишимди түзбөптүр. Ошондуктан кандай жардам бере алабыз? Накапать налоговый дегендей эле.
Ушуга келе атабыз. Мен дароо эле ушул салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылайын. Айрым социалдык медианын колдонуучулары ошо ижара акысын көтөрүп аткан батир ээлеринин атын чогулталы, тизмесин чогулталы дагы салыкка баралы, салык кызматына кайрылалы деп атышат да, анан бул канчалык реалдуу? Сиздер буга кандай чара көрө аласыздар?
Көйгөйлөр жаралып баштаганда, сентябрдын башынан баштап башталды да, мобилизация башталгандан бери биз өзүбүздүн жеке сайтыбыздан аркылуу коомчулук тараптан ушул средства массовой информациялар аркылуу биз өзүбүздүн жеке номерлерибизди, телефон доверябызды, ватсап номерлерибизди жайгаштырганбыз. Биз ар бир ушундай айтылган кайсыл жерде ижара берилип аткан фактылар болгон учурда биз жер жиргиликтүү салык органдары жер жерлерде иштерин жүргүзүп төлөгөн ишкерлерди таап ошол укук бузуу кодексинин негизинде биз айыппулдарын салып салыктарын төлөтүп келе жатабыз да.
Ушуга чейин канча иш ачылды, анан айыппулдун көлөмү канча?
Бүгүнкү күндө мына 9 айдын жыйынтыгында биз 28 миңден ашык патент берилген. Бул орто эсеп менен 38
жыл башынан бери.
Жылдын башынан
бери. Мына акыркы окуялардын фонунда.
Акыркы окуялардын фонунда мына биз жүздөгөн ушундай арыз муундарды карап жүздөгөн ушул квартира ээлерине айыппулдарын салып айыппулдары бул мамлекеттик салык кызматына каттоого турбаган ишкерлерге бул 1000 сом айыппул каралган. Бул физикалык тарапка, юридикалык тарапка 5000 сом деп. Мамлекеттик салык кызматына салыктарын төлөбөгөн фактылары аныкталганда бул 7500 бул физикалык тарапка, 23000 юридикалык тарапка айыппулдар каралган. Биз ошол айыппулдарды бүгүнкү күндө ошол тактап салып келип атабыз да. Ортодо келишим жок мезгилде бул доказательный факт жок болуп калат экен дагы, аны тастап тыгыш кыйын болуп калат экен. Менталитетибизден ошол баягы адамдык тарап, жеке тарап ойноп кетет экен дагы. Биз баягы аныктап тактап барганда көбү бул менин тууганым, бул менин агам, эжем, иним деп баягы факт сдача в арендасын тактай албаган учурлар болуп калып атат да. А көп учурда биз жер жерлерде ушул домкомдор менен квартальныйлар менен өзүбүздүн салык инспекторлорубуз, участковый инспекторлорубуз такталган учурда биз ошол салыктарын төлөтүп келип атабыз. Жеке ишкерликтин түрү бул мыйзамда каралган. Ошонун негизинде патенттик түр менен төлөп келип атышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында орто эсеп менен бир комната батирге 1500 сом ставка коюлган патенттин өлчөмү. Ар бир дополнительный комнаталарына 500 сомдон кошулуп кете берет.
Менде суроо. Мисалы бизде келишим бар 1 жылга акча төлөп жүргөн. Азыр ошо силерге заявление жазсак, силер ошо 1 жылдын штрафын кантип аласыңар? 7500 эле сом аласыңарбы? Же 1 жыл незаконная предпринимательская деятельность?
Айыппулдар жөнүндө бир кененирээк айтсаңыз.
Негизинде ошол сиз айтып аткан ошол 1 жылдык төлөп аткан баягы жогоруда юрист мырза айтканда квитанциялардын баардыгы болуп келишим болсо, биз 1 жылдык салыгын ошол периодка баардыгын доначислять этип салыгын өндүрө алабыз. Өзүнүн финсанкция, пенияларын баардыгын толук колдонуп. Сиз айткан айыппулдар мен жогоруда да айттым, бул мамлекеттик салык кызматына каттоосу жок болгондорго 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат. Салыктарын төлөбөгөн учурда бул уклонение от налогового обложения деп 7500 сомдон 23000 сомго чейин айыппул каралган.
Азыр айтып атпайбы, 3 жылга чейин келишимди регистрация кылса, кылбаса боло берет деп. Мен ойлоймун, бүгүн келишимди эметтиңби, эртеңки күнү барып регистрациядан өткөрүш керек. Ошондо аткаруучу, мисалы налоговиктер уже тиги единый системага кирип көрөт да, кимде арендага берет, кимде бербейт. Бизде азыр андай жок. Ошо 3 жыл, эми 3 жылга ким эметет? Мисалы стаж 1 жылга, ал билбейт да эртең каяка кетет. Анан кийин бул жерде биздин элге таң калам да, азыр вот биз изилдедик Малайзиядагы ижарага берген баалар кандай. Тияктагы үйлөрдү айтпай эле коеюн, 2 уровеньде мебелдин баары бар, сонун үйлөр азыр 1+1 деп коет, аны $500 алса болот. Эми биздин бир комнаталык эски хрущевканы $500 бергени ал деле мындай туура эмес деп ойлоймун да. Ошондуктан эмне үчүн бул жерде рынок деп айтып атышат, бул менин мүлкүм, эмне кылсам ошо кылам деп. Жок, рынок базарга айланбаш үчүн мамлекет ошондой чара көрүш керек, мыйзамдарды жаңыртып укуктарды жакшылап коргоо нормаларды киргизиш керек.
Ижара берүүчүлөр азыр бир акылга сыйбаганда талаптарды коюп атышат да. Мисалы үчүн жарым ушул сумманы ай сайын төлөйсүң, андан тышкары да кошумча сумманы депозит катары төлөйсүң, анан алганга жараша 6 айга алышың керек, узак мөөнөттө алышың керек. Анан үй бүлөң менен баласы жок болуш керек, же үй жаныбары болуш керек деген сыяктуу талаптарын коюп атышат. Анан муну мамлекет теске алабы же ижара берүүчүнүн өз эркиби, каалагандай талап кое алабы?
Депозит, мисалы менин бир буюм болгон болсо, мисалы бизде актуалдуу тема бул аренда машиналар көп берилет туурабы. Ошолорго да депозит алынат да, 10,000 сомдон 20,000 сомго чейинки. Ал депозит страховка, жөн гана страховка. Эртең машинамдын бир жерин туура эмес кылып алып келип койгон болсоң, ушул депозитиңди кармап машинамды жазылтам. Үй деле ошол нерсе. Үйүмдөн макул бир дубалын акисин көчүрүп кой же обоин чийип кой. Ошол нерсе менен аренда берген кишилер өздөрүнүн үйүн гана страховкалайт деп ойлойм да менчи.
Мынакей ошол келишим болгондо, айтып кеткендей жана стена чийилди деп атпайсызбы, келишим болгондо ошол нерсенин дагы өзүн укугун коргой алат. Келишим болгондон кийин акт прием передачи кылат, көрсөтөт ошол батирди кандай абал менен алып атат, чийилген жерлери барбы жокпу, депозитти кандай учурда ала алат. Мисалы деген келишим жок эле ошол 20,000 депозит барсаң аны деген алып койгон күндө дагы сенин аны доказать этиш оор болуп калат. Ошон үчүн келишим бул деген бир гана ошол батирди ижарага алып жаткан адамга эмес, бул берип аткан адамга дагы керек. Берип аткан адамга бир нерсени көтөрүп кетпесин дегенге, далилдеп эметкенге, алып аткан адамга ошентип кууп чыкпасын дегенге, экөө бири бирин ошентип мындай контролдоп турат десек болот да, эки тарап тең.
Бул жерден укук коргоочулар, жалпы жарандар, ошол эле салык кызматы, мамлекет бул ушул азыркы болуп аткан көрүнүштөн кандай сабак алыш керек, бизге кандай мыйзамдар керек экен, кандай өзгөрүүлөр болуш керек экен, кандай жыйынтык чыгардыңыздар?
Биз өзүбүздүн көз карашты айтсак, буга чейин деле мындай учур мындай көп болбосо да болуп келген. Биз канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, бул келишим бардык тарапка жакшы болот. Биринчиден тартип болот, экинчиден мамлекет өзү ошол ишкерликтен туура салыгын алыш керек болот. Ижара берүүчү жана эже айткандай өзүнүн мүлкүн туура коргоп калыш керек. Берип бүткөн учурда да мүмкүн алга бир жерине бир бузулуп же туура эмес кылбасын. Алуучу болсо каалаган учурунда чыгарып бербеш үчүн өзүнүн укугун коргогонго, ушул муну бара бара ар бир жараныбыз ушул батир берип алганда ушул келишим түрүндө түзүп ушул тартипти колдонсо да.
Эң эле биринчи ошол биз көрүп атпайсызбы, Баткенде окуядан кийин баардыгыбыз бири бирибизге жардам берип жүргөнбүз. Акча жөнүндө башталганда эле уже элдер ошол эле адамдар кууп чыгып атышат. Демек биз эң эле биринчи өзүбүздүн менталитетибизди оңдошубуз керек бул жагынанчы. Ушул нерсе көргөзүп атат, ушул жагын оңдошубуз керек.
Мыйзамга киргизиш керек, мыйзамга киргизиш керек эле деп атпайбызбы? Бирок ошол жерди дагы мисалы депутаттар ошол мыйзамды колдоп берет да, туурабы? Анан жанагындай кереги жок Кыргызстандын атын өзгөртүш керек, желектин түзүн өзгөртүш керек деген мыйзамдар эмес, дал ушундай аларды эл шайладыбы, элдин көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган мыйзамдарды карап беришсе деп айтат элем. Анан студенттер боюнча дагы студенттерге негизи эле жылдын башында баардык студенттер баягы региондордон келишип батир издей башташат да. Анан батир издей башташканда эле батир берүүчүлөрдүн ушундай адаты бар, баягы студенттерге мындай өч да кандайдыр бирчи, анан көбүнчө беришпейт да студенттерге. Баардык мисалы менин общежитиям баардык шарты каралган, 3 маал тамак ашы, жана кириңди жууп берет да, ал ошо бир айына 8,000 сом ар бир адамга. Баардык шарты баардык жагы каралганда дал ушундай баардык студенттерге ар бир университетке дал ушундай общежития салынып берсе студенттерге мындай көйгөй болбойт элеби деп айтат элем да.
Мен ушул батир издеген студенттерге сизге кайрылгым келип атат. Үйдөн чыгып калган учурда мынакей батирлерди каяктан издеп атасыңар, кандай кеңеш айтасыңар? Мисалы үчүн бизде азыр мен билем, бир ондогон жүздөгөн дал ушундай эле көйгөйү бар адамдар көрүп атат, кандай сунуштарыңыздар бар адамдар?
Азыр эми ушул студенттер көп эле адамдар издеп атышпайбы батирлерди? Эти аташ керек. Эмнеге дегенде азыр так ушул моментте алдагандар көбөйөт. Мурун эле бар болчу, азыр андан дагы көбөйдү. Алар ошол депозит дегенди колдонуп, сен мага азыр жөнөтөр, азыр мен мынакей жөнөтүп башка бирөөгө берип салам, батыраак сен киргенче 50 сом менен же мобильный банкиңге салып кой дейт дагы, акчаны жөнөтөр менен бүттү. Ал өзү бир колонияда отурган киши болуп чыгат да, аны таппайсың, бүттү. Ошон үчүн ишенип эле арзан баасына алданып акчаны жибербестен барып көрүп ошол ээси экенин билгенден кийин анан акчаны колуна карматыш керек, договор түзгөндөн кийин.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында батирдин ижара акысынын көтөрүлүшү боюнча соңку кырдаал боюнча талкуу жасадык. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында.
Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда ruschekitazattyk.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.